ወታደራዊ ሓይልታ ዚምባብዌ ነታ ሃገር ድሕሪ ምቁፅጻሮም ንመጀመርያ ግዜ ትማሊ ሰንበት መደረ ዘስምዑ ወዲ 93 ዓመት መራሒ እታ ሃገር ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዓምድታት እቲ ሃገር ሕጂ እውን ተግበራዊኦም ክብሉ ነቲ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ተኻየደ ሃገራዊ ባይቶ ዝካየድ ሃገራዊ ባይቶ ፓርቲኦም ከም ዝመርሑን መዝነቶም ከም ዘይለቁን ኣፍሊጦም ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዛለቲካ ሆክ ካብ ዋሽንግተን ዘዳለወ እውን ታኪዳነ ክተቕርብያ
ብዓሸሓት ዝቕፀሩ ዚምባብያን ቀዳም ሕዳር 18 ኣብ ጎደናታት ዋና ከተማ ሃራሬ ብምውፃእ ን37 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ጠሊቦም። እንተኾነ ትማል ሰንበት ናይ ቴሌቭዥን መደረ ዘስምዑ ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ዚምባብዌ ካብ መዝነቶም ከም ዘይለቁ በንጻሩ ነቲ ናይ ወርሒ ታሕሳስ ባይቶ ፓርቲኦም ክመርሑ ምዃኖም ገሊፆም
ንኮንግረስ እጁ ነፊ ዊክስ ፍሮም ናው ፕሪሳይድ ኦቨር
ምድብ ኣኼባ ባይቶ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ክካየድ እዩ። ነቲ መስርሕ ድማ ክመርሖ እየ። ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ንውፅኢት እዚ ኣኼባ ዘተሕት ወይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ዝተወጠነ ስጉምቲ ድማ ኣይ ክንገብርን ኢና።
ይኹን ዳ እምበር ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቅድሚ 37 ዓመት ዝመስረትዎ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሶኒ ካብ መዝነቶም ተዘይለቂቆም ክስ ክምስረት ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ወሲኹ ሮበርት ሙጋቤ ብምክትሎም ኢመርሰን ማናጓ ከም ዘትክኦም ውን ሓቢሩ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይልታት ዚምባብዌ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ማሕዩር ገዛ ምፅንሖም ይፍለጥ። እዚ ናይ ትማል ሰንበት መደረ ድማ ድሕሪ ምስ ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ካይድ ወዘተ ዝሰዓበ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ላቭ ሞር ማዶክ መምህር ሕጊ ኣብ ዚምባብዌ ዩኒቨርሲቲ እዮም። ንሶም እዚ መስርሕ ሕጊ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ጥንቃቐ ዝሓትትን መስርሕ እዩ። ምክንያቱ ሰብ ሞያ ሕጊ ነቶም ዘይፍትዉ መራሒ ብክልተ ሲሶ ኣብዝሓ ድምፂ ክስዕሩ ዝውሃብ ድምፂ ንላዕሊ ዝኸይድ መስርሕ ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ክስ ክንብል ከለና መጋባእያ ማለት እዩ። መጋባእያ ድማ ክሱስ ንምክልኻል ክትዕ ከቐርብ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክኣትዉ ኣለዎ። እዚ ድማ ብሓፂር ናይ ግዜ ገደብ ክኸውን ዘይክእል እዩ ይብሉ ማዱኽ። ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ በቲ ዝበልዎ ክሲ እንተተኸሲሶም እሞ ገበነኛ ኮይኖም እንተተረኺቦም ንኣብነት ኣብ ክስታት ገበን ኣንጻር ሰብኣዊነት ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንምሉእ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዘካልእ እዩ። እዞም ዝኸሱ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ሓደ እዋን ተጠቀምቲ ትመሪሕነት ዝነበሩ ከም ዝነበሩ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ እዩ ይብሉ። ዋላ እኳ ንሮበርት ሙጋቤ ንምኽሳስ ኣብ ግምት ዝኣትዉ ብዙሕ ረቑሒታት እንተለዉ፣ ብዙሓት ዜጋታት እተሃገር ግን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጎደናታት ሃገር ብምውፃእ ሮበርት ሙጋቤ መዝነቶም ክለቁ ይሓ ተዋለው። ሓላፊ ማሕበር ገዳይም ኩናት ዚምባብዌ ክሪስ ሙትዝቫንጓ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃውሞታት ክቕፅሉ ምዃኖም ማሕበሮም ድማ ነቲ ስጉምቲ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ህጋውነት ንምሃብ ክሳብ ቤት ፍርዲ ክበፅሑ ድሉ ምዃኖም ይገልፁ።